sadino kaditi pakasarakan tayo ti maysa nga pagwadan nga babae. Anya kaditi kababalin ken galad nga rumbeng agbalin nga pagibatayan iti panagpili ti babae nga ayaten ken agbalin nga ina. Adda dagiti maaramidan iti kultura iti panangpadas da nga mangbalbaliw kadagiti babae iti ili tayo. Ngaman nya kaditi babae nga makaiayo iti matang ti Apo. Ammon tayo nga rod daytoy nga saludsod nang runa nga maipaay kadagiti lalaki. Dito'y programa tayo na paunuan, Pagnos iti Biyay.
Iti tunggala daw, iti panagyako, adu masarusun, umapay panunot ko. Apay nga pahadun, panagpuo ngay tituso, tsak maawat anuligat wenu panubo. Kawiti Dios, si bibya kawan ingana, sabda na amin kasapulan ti anak na, ken kuna na anak agama alek kanata, anarang sa kalpasan panag sa gabang, di kanito. Biyak awan ingana, sabden na ami kasapulan ti anak na, ket kuna na amat agamat alek kanata, adarag sa kalpasan panagsagaban. Ngem ti kari ti Dios, si bibiyak awan ingana, sabden na ami kasapulan ti anak na, ken kuna na anak agama palek kanata, adarag sa kalpasan panagsagaban, adarag sa kalpasan panagsagaban, adarag sa kalpasan panagsagaban.
Titeksto tayo tagayayam kat masarakan tayo iti libro iti proverbio. Iti may katalupulo nga kapitulo, may kadapulo kat duwa nga bersikulo, agingga iti may katalupulo kat may isang kapitulo, iti may katalupulo kat may isang bersikulo. Umunang kat basahin tayo iti may kadapulo kat may isang may kadapulo kat duwa nga bersikulo, iti may katalupulo nga kapitulo. Kasto iti kunana. Talo abanag, tipagkintayagan to'y daga, ken upat, adi na mabalin nga ibturen. Gapu iti may sang adipen no isu agari, kanti may sa amaag no mabsog iti taraon. Kuna na iti muna nga paset iti may kadapulukit doon nga bersikulo, gapu iti may sang adipen no isu agari. Ti tuntudun na daytoy gayayim kat ni Jeroboam nga may sang adipen, kat nagbalin nga ari iti makinamyanan nga pagarian iti Israel. Kati ko na namat nga kanti may sa amaag numabsog iti taraon, kati doon namat itinabak na nga maag nga inistorya ni Apo Jesus, iso nga nang bangon iti dakkel nga pagurnungan iti anina. Kati po nga nunabak nang timay sa nga tao, mapnag iso na kat mabalin nga glablabas nga mangan, gaputa maawagan iso na iti maag. Timay katlong nga banag kati ko na na, gapu iti nakalukluksaw a babae numaasawaan, kunti may sang adipen abalasang, no agtawid iti apo na, ababae. Nalabit kat mailadawan tayo tinadakamat na kunana, gapo iti nakalukluksaw ababae, no maasawaan. Kunana pa'y ngayon tuloy, kunti may sang adipen abalasang, no agtawid iti apo na, ababae. No dadumakat ang balin nga baknang ti may sang ababae, no mapagasatan nga sagutan iti among na. Kitkaduan na nga agbalin nga napasindayag isuna. Itarkat kumita tayo man iti may sangasukit, kitaan tayo dagiti agdudu mga animal sa jay. Kinonyat ko na initin santon nga surat, maipanggap ka dagitoy. Amuyo ka di gagayim nga dagiti animal kit, at damit minsay nga kayat na nga ipakaamu ka na tayo. Pinalso ti Diyos ida, gapo iti adu nga panggap, kit saan lang natapnos si daan. May sa kadagitoy kit ti minsay nga ipaida ka na tayo. Kuna na iti may kadapulo kit upat nga bersikulo, at daupat akita, ababasit da dito'y daga, ngam na palalo da anagsireb. Kuna ang tiapo nga namarso nga makaadal tayo manipod itilubong dagiti animal. Di mo na nga grupo kat bukbuklin dagiti babasit nga naparswa. Kinapod no na ti umuna kat dagiti insekto, kas itikoton. Basan tayong orati ko na yun na iti may kadapulo kat limang versikulo. Dagiti kotkoton, sandang umili anapigsa, nupay kasta, paadaan da titaraonda, itikalgaw. Itakat at dadwa nga grupo dagiti animal nga nakalista dito'y gagayam. Ti umuna nga grupo kat ilustrasyon iti dalan ti managbasol nga agturong iti Diyos. Ti may kadwa nga grupo kat isumat iti ilustrasyon ti panagna, iti nalintag iti sangwanan ti Diyos. Ti umuna nga animal, nga isu iti insekto nga nadakamat dito'y kat dagiti kuton, nga nadakamat nga masirib. Kat makadal tayo kadakwada. Iti may kanam nga kapitulo iti libro ti Proverbio, may kanam agingay ti may kawalong bersikulo kat nadakamat na may panggap ka na gitoy. Kunana, inka kankuton, sika anasadot, utubom dagiti daldalan na, kat sumirib ka. Isu nga idintong awan pangulo na, mga iwan man wano agturay, saganaan na ti kanan na iti kalgaw, agurnong iti taraon na, iti panagani. Nalabit kat makitkita tayong mutin dagiti kuton nga mang bagbagkat kan agururnong kadagiti kanandasan kade. Uray no dakdakkel pa iti awitin dakat si anos da nga mang bagkat iti laytoy. Kasi iti innapoy wano tinapay nga mangipan kadagiti pagnan ay danda. Agurnong da iti kanunda kadagiti ababa nga panawin iti panagani. Isu nga ti kuton kat puno nga may isang nga napintas nga emplo kada tayo. Iti kinasirib no may panggap iti panagsagana iti masangwanan, kadagiti pisikal nga pagkasapulan. At dadagiti daduma nga namati nga, saan ka nung umno nga dagiti namati kat masapul nga mangala iti insurance policy. Kunanda nga italat dalaangan ka no ti masangwanan da, winugasat na iti apo. Ngang gagayam, panagkunak kat masapul nga usalin tayo kan aramatin tayo aming nga intid ti Diyos kada tayo. Agraman iti kinasirib nga mangisagana iti masangwanan tayo. No ti Diyos kat inikkan na tayo iti wagas nga mangisagana iti masangwanan tayo. Masapul nga rod nga maddan tayo met iti panagsagana kas iti panangala iti insurance kan urnong nga mausar tayo iti agdama kan iti future tayo. Kas damit nga masapul nga isaganaan tayo iti masangwanan dagiti ayatan tayo iti biyag. Kat dito iti kang runaan nga masursurwan tayo, manipod ka dagiti kuton. Dagito'y nga babasit nga insekto kit, masirib da iti panagurnong da, kin panangisagana da iti taroon da, kamayatan iti panawin ti panagani. Agapay nun unog nga, minsay kada tayo dito'y gayam. Kinapod nun na kit, adadag iti tattao nga, sandang isagsagalaan, kalpasan iti papatay da. Mabaling nga, may saganaan da amin dagiti masapul da numatay da. Kin agraman iti pakaitan naman da. Ngam saan nga dahito itikunkunaan tayo nga panagsagana, may paitikalpasan ti ipapatay gayam. Ti sarsaritaan tayo, kit ti may panggap iti agnanayon. Ti kaadda tayo iti dahito nga biyag, kit apagdarik matlaang. Ngam ti kinagnanayon, kit awan patinggana. Isu nga, saan aya nga kinamaag iti panangipatiguna iti pisikal nga bagi tayo, kit baybayan tayo iti kararwa tayo, nga isu iti agturong iti kinagnanayon. San aya nga kinamaag ti saan nga panagsagana iti agnanayon? Kuna na iti libro iti Hebreo, iti may kasam nga kapitulo, may kadapulo ket pito nga bersikulo, ket gaputa na ituding kadagiti tattao, amatay da iti mamimpinsan, ket intun malpas da itoy, tipan na kaukom. Mabalintayo iti agbyaglaang iti da ito nga byaggayam. Mabalintayo nga mangan, uminom ket agragsak. Ang mga nta, matay tayo iti kabigatan na. Di may isang nga tao kat mabalin ng agpatakder iti dakkel nga pagurnungan iti anyan na.
ngamkulaan ti Diyos nga masapul nga agsagana tayo nga kanayon. Iti panang sango tayo kenkwana.
Ituloy tayong basahin iti teksto tayo. Kunana iti may kadapulog at innam nga bersikulo, dagiti kon kuneho, nakapoy dala ang abunggoy. Nupay kasta, aramid dinda dagiti balbalayda, kadagiti batbato. Dagiti kuneho, dagiti may kaduang nadakamat dito'y gayem. Dagito'y dagiti kita ti animal nga nalupoy kat awan gawgaway da. Sanda nga mabaling nga agkutkut iti unag ti dagatap no pagkamangandano da sa maling animal nga mabaling nga mangdarup kadakwada. Iso nga ti mabalinda lang aramidin kat iso iti panagkamang da kadagiti kabatbatuan. Dagito'y nga kita iti animal kat maibilang iti kadagiti narugit nga animal. Kat adamit mensahe na ito yung animal nga iso iti kuneho gayem. Kas kadagito'y nga kita iti animal, ipaawat na nga ti tao kat nakapsot. Awan gawgaway na, kan maibilang nga narugit iti sangwanan ti Diyos. Datayo kat managbasol tayo. Kat masapol nga bigbigan tayo iti nakakasing nga kasad tayo. Dahit iti rason na apay ngayon kararag ni David iti libro iti Salmo, iti may kanin mapulok at may isang kapitulo, may kado nga bersikulo nga kunana. Manipod iti pungto ti daga, umawag at tukin ka. Into no may tulmang ti puso, itulodnak iti bato, anatay tayag ngamsyak. Sublian tayo iti teksto tayo gayayab kat masahan tayo iti may kadapulok at pito nga bersikulo. Kunana, dagiti dududon, awan arida, nupay kasta, agasak dala amin, apinangan pa rin. Amo tayo nga tidudun kat may isang insekto nga managpirdis ang kade. Ibilang da dito yung nga may isang akita iti peste. Nang runa kadagiti minulaan tayo. Iti libro ti Joel kat adudagiti nadakamat na may panggap kadagiti didigra nga inaramid dagito yung insekto. Dagito'y kat makita tayo mat iti libro iti Apokalipsis. Pirdyenda kan kaninda amin nga bulong kanat natang. Iso nga, dagito nga kita iti insekto kat managpirdida. Kunana, dagiti dududon, awan arida. Awan iti makita nga ariwin no pangulo da. Nung pa'y nung kasakit, maurnos da ti bagida nga kasla soldado. Aggaraw da nga at da panagmaymaysada, nga kasla da sursurutin da nga bilin wino paganurutan. Makita tayo nga at da disiplina da. Kadagiti namati kat isuro dati emplo iti panang bigbig kan respeto, iti tumunggal maysa, kan iti saan nga makita nga pangulo sa dialangit. Nukitaan tayo ti lubong tayo ita, ulay pa iti unag ti iglesia o nasimbahan kat saan aya nga awan kinaurnos na. Nasina-sina kan kasla awan pakibibiyangan da iti tumunggal maysa. Ngayon, adda pangulo tayo. Ni Apo tayo nga Iso Kristo ti saan nga makita nga pangulo iti iglesia. Iti muna Korinto, may katlong kapitulo, iti may katlong bersikulo, kit kunan ni Apostol Pablo, kadagiti taga Korinto, talinalasag kayo pailaang, taidinto nga dakada kayo, dagiti imon ken susig, san kayo aya alinalasag, nagbibiyag kayo kas iti ugali, dagiti tattao. Saan laang nga ni Kristo ti ulo ti amin nga naispal, babaan iti dara ni Kristo. Ngam ti Espiritu kat, agnaed iti tunggal na mati. Iso iti mamagkaykaysa iti maymaysa nga pamilya. Daititiko naan na iti libro iti Roma, iti may kasangapulo kit duang kapitulo, may kalimang nga bersikulo. Kit daita iti mensahe iti dudun kada tayo. Kitaan tayo pa daito maysa nga insekto gayem. Basan tayo iti may kadapulo kit walong nga bersikulo. Ti alutiid, kumabkab kadagiti saksaka, nupay kasta, adda kadagiti palasyo, dagiti ari. Ti Hebreo nga sao iti alutiit ket semamet nga masarakan kadagiti balbalay. Kunada nga ti alutiit kano ket mabalin tayo nga tiliwen babaan iti ima tayo. Ngem mabalinda iti agnaed iti palasyo ti ari. Ket san aya nga pudno dayta gayem. Dayta ket addalat ta nga adda. Uray pay kadagiti kangayadan nga balay ken ti mansion wenno palasyo. Dito'y katadaan ka dagiti saka nga kabaalan da nga kumpet, uray pa'y ka dagiti marmol kan nangangatong alglugar. Dito'y kat sursuruan na tayo, may panggap iti pamati. Tikita ti pamati nga kumpet kan agtalinaad ka dagiti kariti Diyos. Dito'y itikita ti pamati nga
sumrek kadagiti na ilangitan nga luglugara. Dito itikita ti pamati nga kunana. No makaiturid kayo, agari tay tumot ama iranod kenkwana. No iso paglikudan tayo, paglikudan na tay tumot.
Kasamat nga kunana iti libro iti Filipos, umunang kapitulo iti may kanong nga bersikulo, kat si tatalgadak ito'y matlaeng, aday jay nangirugi kada kayo tinasayat nga aramid, ananayin nanto, aging ga, iti aldaw ni Kristo. Itakat kita ang tayo mat iti may kadwang grupo dagiti animal. Basahan tayo iti may kadupulo kitsam kain may katalupulo nga bersikulo. At datalo akita analimbong da, kadagiti panagnada. Wen, upat kat di analimbong da, iti panagpapanda. Tilyon akapigsan kadagiti animal, kat di na pagtukyadan, ti si asinuman. Tilyon kaskunada kat iso ti ari ti kabakiran. Dito kat pudno nga naturid kat awan anyaman nga pagtukyada na. Darupan na nga darupan iti masango na. Awan anyaman nga kabutong na. Dito kat iladawan na mo't timaysa nga namati nga si tuturid nga mga kanawa iti pamati na. Idi nga ni Apostol Pablo kat ada iti tenga iti nakaro nga panagrigat kan panagsagaba kat si tuturid nga kinana iti libro iti aramid. Iti may kadapulo nga kapitulo, may kadapulo kat upat nga bersikulo. Ngamdyak mat ilalaan Apolos tibiyag ko, akas napatagkanyak matlaan, nulakit numaturpos ko iti dalan ko, kanti anungan nga inawat ko, kan Apo Jesus, tapno panagnakak ti Ebanghelyo, ti parabor ti Diyos. Dayto iti iladawan iti may sanga namati nga, si tuturid kan adakin na talgid na. Gaputa, adanan anay nga panagtalik na kan pamati na kankwana, ngamang tartarabay kan mangidaldalan kankwana. Kuna na pa iti may katalupulok at may isang bersikulo, ti aso apaganop, ti kalding abulog, kastamot, kan ti ari nga awan ti makabalin, ngumalsa kankwana. Ti mat aso nga manganop kat mabigbigbig gapu iti kinaparta kan kinaandur na, no may panggap iti panagtaray. Timinsayang ipakaamuna kadagiti na mati kat mabasa tayo iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulo kit duang kapitulo, umuna kan may kadwang versikulo nga kunana. Gapuna, datayo mat, idinto nga da iti aglawlaw kadatayo, tikas taunay nagdakil akado dagiti saksi. Iwagsak tayo ti amin apakatagsinan, kanti basol amang lawlaw asilaka kadatayo. Kat tarayin tayo kumaasianos ti tarayon, ana ikabil iti sangwanan tayo. Akit kitaan tayo ni Jesus, a Pangulo ken mangtumpal ti pamati. Isu aga po itirag-o na ikabil iti sangwanan na, inibturan na ti krus, ngain waksina ti bain, ket nagtugaw iti makanawan, ti trono ti Diyos. Ti may sapay nga animal nga na inaganan ditoy ket ti kalding. May samat kadagiti kababalin ti kalding, ket ti kinaandur na ken kinaanos na nga agkalay at kadagiti nangangato nga lugar. Kas kadagiti bantay. Uray no adayo iti pagpagnaen naket kasla naragsaklata. Ket kasla awan pan nakabannog da itong animal. Tileksyon nga ibati na kadatayo ket nalawag gagayem. Ibawat na katimay sa nga namati, nga kasla magmagna agturong iti na nga to nga diso. Kas iti naramid ni Habakuk ket mabalin na iti agrago. Uray pa iti panawin ti panagrigat ken pan nakasuot. Basan tayo mante kunaan ni Habakuk. Iti may katlong kapitulo, may kasangapulukit pito aging gaiti, may kasangapulukit siyang mabersikulo. Kastoy ti kunana. Tauray ti kayong higos, dinto aglasbang. Uray bunga, awan to kadagiti ubas. Tiapit nga olibo, agkurang to. Kat dagiti taltalon, didan to mamaltuad iti taraon. Tipangin, may katto manipod iti pagyapunan. Kat awan to ti arban kadagiti pagtaraknan. Nupay kasta, agragsakak to kin Yahweh. Agragsakak to iti Diyos, tipan na kaisalakan ko. Ni Yahweh nga Apo, iso ti pigsak. Kat ar-aramidin na dagiti saksakak, akas saksaka ti ugsa, aludludan. Kat aramidin na to amag na itirabaw, dagiti na nga to adisok. Agpaay iti Pangulo a musiko, kadagiti instrumentos, anakwerdasan.
Ada tayon iti maudi nga kapitulo iti libro ti Proverbio gayam. Daytoy nga maudi nga kapitulo ket naglaon kadagiti sa uni-ari nga Lemuel. Ti popular nga titulo na daytoy ket kunana, pamagbaga no kasano nga pilyen ti asawa nga babae. Kunana iti muna nga bersikulo, dagiti sa uni-ari Lemuel, ti padto nga insurken kuana ni inana. Nadakamat ko nga mamatiak nga daytoy nga kapitulo ket insurat ni Solomon. Kinapod nun akat awan ti ari nga agnagan iti Lemuel. Tinagan nga inted ti Diyos ken Solomon ket jididya. Nga tikit na sa uin ay ayatan iti apo. Mabasa tayo dayta iti may kadwa nga Samuel, iti may kasangapulo ket duang kapitulo, may kasangapulo ket limang versikulo. Tinagan mat nga Lemuel kahit na sa uin na ipay iti apo. Iso nga panagkuna tayo ket dayto iti may sanganagan nga inted ni Batseba ken ni Solomon ide. Kuna na pa iti may kadwa nga versikulo, anya anak ko, ket anya, o anak tuitsan ko, ket anya, o anak dagiti karkarik. Salsaludso din ni Batseba ditoy, barok, anya ti maibagakin ka. Masapul nga bagbagaan na ni Solomon, gaputa nakita na kinkwana, dagiti daduma ka dagiti kababalin ti amana nga ni David. Malagip na itinagbasulan ti asawa nga ni David. Nakita na iti sulisog na sangsangwin ni Solomon, iso nga nakita na nga masapul na iti pamagbaga. Basan tayo ti mikatlo aging giti, may kasangapulo nga bersikulo. Di ka itden tapigsam, kadagiti babae. Kastamat dagiti dalan mo, iti makadadael kadagiti ari. Saan ama ipaay kadagiti ar-ari o Lemuel? Saan ama ipaay kadagiti ar-ari, ti panaginom iti arak? Saan mat ama ipaay kadagiti piprinsipe, ti panagkuna? Sa dino tiyan tinaingal nga inwen. Dila kat tauminom da, kat malipatan da tilintag. Kat kilwan da ti kinaustisya, iti si asinuman amapaldaangan. Ikam itinaingal nga inumen, dayjangan nga ni mapukawin, ken arak iti dayjay, si papait ti kararwana. Bayam ta uminom, kat malipatan na ti kinapanglo na, kat di na kumamalagipin, ti kinayayay na. Lukatam tangiwat mo, nga iserbim iti umel, iti pakaringguran dagiti amin amapaspasya. Luktam tangiwat mo, mangukum ka asilintag. Ken salibot matam ti kinaustisya, kadagiti na panglaw ken nakurapay. Tinatalong gadingan a babae, asino ti makasarak, tatipatig na, nangat nga to, ngamrubrubi. Kunana iti, umunang apaset iti may kasangapulong bersikulo, tinatalong gadingan a babae. Kahit nga sa unkit, babae nga da napintas nga kababalin na. Babae nga adaturid na, kinkabaalan na. San nga isuna itikita nga babae nga nagapsot kin managbabain? Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang bersikulo, ti puso ti asawa na, si tatalag kinkwa na, kit saan to ang makurangan iti magunguna. Kuna na nga isuna itikita iti asawa nga babae nga, amuna no kasano nga iwanan iti kwartada. Amuna iti aginot. Malagsid iti daytoy ket isuna iti kadwana iti panangisayang kat da iti panagbiag ti pamilyada. Ituloy ti nga basahin iti may kasangapulo ket dua aging gaiti may kasangapulo ket limang bersikulo. Ni babae, mangipay tukin kwa na iti naimbag asaan ket adakes kadagay ti aming ngal aldaw ti panagbiag na. Iso agbirok iti delana ken lino. Kat aramidin na si ayat, kadagiti imima na. Arigla kadagiti sakayan tilumalako. Padaan na titinapay na, manipod iti adayo. Bumangon mo't nurabi ipailang, kat ikkan na iti kanan ti pamilya na. Kan iti aramidin da, kadagiti tagabo na, ababae. Amuna iti mangurnos iti balay na. Kitamu tayo matgagayim nga, dahito iti maysa kadagiti kang runaan nga akam ti asawa nga babae san kadi. Kas kunada, ti inakit isu iti silaw iti pagtangan. Basan tayo iti may kasangapulukit innam aging gaiti may kadapulukit innam nga bersikulo. Panpanunutin na ti maysa atalon, kat gatangan na. Iti gapwanan dagitim ima na, makamula iti maysa nga inubasan. Bariksan na dagiti lumo na iti kinabilag. Kat papigsan na, dagiti takyag na. Marikna na at itagilako na, magungunaan, ti pagsilawan na, saan a maidup ngagpatnag. Iyaggam na dagiti ima na itirweda, kat dagiti ima na kapdenda titakbyan. Iyukrad na ti dakulap na kadagiti na panglaw. Wen, iyunat na dagiti ima na kadagiti na kurapay. Saan ngagbutang itinyebe amay paay iti pamilya na, tadagop ti pamilya na, si papagan anay iti iskarlata. Agaramid iti agserbikan kwa na matlayang ngap-ap anapuskol. Tipagan anay na, nalapat alyenso ken purpura. Ni asawa na, mabigbig kadagiti ruruangan, no makipagtugaw kadagiti panglakayon itilaga. Agaramid kadagiti kawkawes alyenso ket ilako na ida, ken agyawat kadagiti barbarikas iti lumalako. Kinabilag ken kinatakneng ti pagkawes na, ket pagkatawaan na, ti panawen adumteng. Luktan na tingiwat na abuyugan ti kinasirib, ket tilintag ti kinamanagayat, adda itidila na. Ti maysa nga naimbag nga asawang babae ket nalaingken nasirib nga mangted iti pamagbaga ken pamakilad. Basan tayo iti may katalupulo ken may katalupulo ket maysa nga bersikulo. Timnas mga lilaw, ket ti kinasayaat, ubaw. Ngam ti babae nga agbuteng kiniyawe, may daydayaw to. Ikam itigapuanan dagitim ima na, kat dagiti aramid na, mangidaydayo da kumakinkwana, kadagiti ruruangan. Kagabsat nga lalaki, ti kaimbagan paila nga pamagbaga tapno masarakan iti agbaling nga naimbag nga asawa, kat iti panang birok iti Kristiyano nga agbaling nga asawa. Ngagas ko na na iti may katalupulo nga bersikulo, ngam ti babae nga agbuteng kiniyawe, maidaydayaw to. Dayta iti kapatgan gayayam. Tipan nakasarak iti babae nga at napanagbuteng na iti apo. Dayto nga libro iti proverbio kat pudno nga libro iti kinasirib. Dayto kat saan lang agpay ka dagiti agtutubo nga lalaki. Ngam uray pay ka dagiti babalasang, dagiti anak, kan ka dagiti naasawaan. Kinapudno na gagayam. Amin tayo kat makasursuro manipod iti kinasirib. Daytoy nga na isang sangayan nga libro.
Umayagin ka, baliwam to'y puso, kuma agayus na siya, agapo ken ka. Apumaamwa, iti pagkap kapuyak mapunas danto iti bile gayan mo at lunen na kumaayate Kaya mo, kaya tumayang. babaeng espiritu, intibile kayang.